În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru cei care ați fost azi dimineață, tot acest material care ne stă în față este un pic mai accesibil. Pentru cei care n-ați fost azi dimineață, e mai greu. Pentru că noi, începând de azi dimineață, am încercat anul acesta să ne luăm, așa zicând, la trântă, să ne încumetăm, să ne punem puterile cu ziua de marți, cu foarte bogata zi de marți, în care în prima ei jumătate Mântuitorul Hristos se confruntă cu diferiții reprezentanți ai poporului evreiesc, ai religiei iudaice, iar după amiază, către seară, va rosti Apocalipsa cea mică de pe muntele Măslinilor. Adică va vorbi despre sfârșitul Ierusalimului, despre sfârșitul lumii și judecata de obște. Întregul conținut al zilei de marți, noi l-am citit azi dimineață de la Sfântul Evanghelist Marcu, pentru ca să avem, acolo e mai scurt, să avem o privire, să luăm odată acest material în conștiința noastră. Și v-am spus să citiți și veți citi probabil astă seară pe Sfântul Luca, care de asemenea, împreună cu Sfântul Marcu, e mai scurt, e mai accesibil. Pe Sfântul Matei nu-l putem cuprinde decât în lectura lungă pe care am făcut-o acum și încă tot atâta care va fi cu ajutorul lui Dumnezeu mâine dimineață la liturghia înainte sfințită. Deci ne întoarcem. Mântuitorul Hristos săvârșește un fel de judecată. Repet ce am spus azi dimineață, e ideea după care încercăm parcurgerea săptămânii patimilor anul acesta, în sensul că în fiecare zi vedem lucruri, în sensul că unde e prezent Mântuitorul Hristos se săvârșește o radicalizare, o despărțire a apelor. Răul și binele mestecat nu mai suportă situația aceasta, se alege binele de rău și respectiv răul e identificat ca atare. Deci constatăm comportamentul din ziua de duminică, am văzut că Mântuitorul Hristos n-a găsit roade în viața religioasă a templului, a blestemat smochinul și a alungat pe toți care practicau diverse business-uri în templu din Ierusalim, iar marți îi vin la rând îi vin conducătorii, bătrânii și arhiereii, care se simt autorizați ca la rândul lor să îl legitimeze pe Mântuitorul Hristos în legătură cu comportamentul lui, mai ales din ziua de luni. Și din ziua de duminică, în care l-a acceptat ca lumea să-i adreseze acel entuziasm, la care Domnul n-a răspuns, ca să zică că, vai, ce mă mângâiați pe mine cu ce ziceți voi. Dimpotrivă. Și începând cu bătrânii și arhiereii, pe urmă cu farisei și irodiani, pe urmă cu saducheii, adică toate variantele de partid politic-religioasă a timpului, adică variante, ca și când am zice ordine religioase. Feluri în care ei înțelegeau legea lui Moise și practicau religia, cu diferite nuanțe. Farisei în felul lor, saducheii în felul lor, intru în amănunte, știți, de la alte predici, nu mă bag în treaba aceasta că se complică prea tare. Ce ne interesează la Sfântul Matei? Să vedeți că Mântuitorul Hristos are dialoguri cu fiecare din aceste categorii. Și dezvăluie, adică îi obligă să se dea pe față. Pe conducători îi obligă să se arate că sunt duplicitari. Spuneam și azi dimineață, că sunt falși, că n-au curajul unui răspuns pe care să și-l asume. Toate aceste lucruri, noi le trecem în revistă pentru mine, preotul, și pentru dumneavoastră, credincioși. Nu le trecem în revistă pentru ca să devenim noi, să avem o cultură de istorie biblică, un fel de judecată a poporului evreiesc pe care să-l punem acolo și să întemeie un fel de antisemitism. Ferească Dumnezeu! Ce se întâmplă cu Biserica Vechiului Testament este o ocazie care să ne oblige pe noi astăzi, pe mine și pe dumneavoastră, să ne dăm seama noi unde suntem. În măsura în care suntem conducători și avem o responsabilitate, se întâmplă cu noi cum s-a întâmplat cu bătrânii și arhiereii? Adică eu stau în fața Mântuitorului Hristos și am curajul unui răspuns, unei atitudini pe care să mi-o asum. Și cu ea să ies în față, să am o identitate. Sunt capabil? Deci Mântuitorul i-a obligat cumva să se dea pe față, că nu vor să spune, li frică și de popor, li frică și de Mântuitorul și atunci o scaldă și să facă nu știu. Zice, nu știm. Și Mântuitorul nu intră în dialog cu ei. Că altfel putea să răspunde. Zice, spune-ne cu ce putere faci. Dacă ei ar fi fost fierbinți sau reci, eu cred că Domnul ar fi răspuns. Dar ei erau căldicii, adică o scăldau colo și colo. Acest tip de atitudine în care noi suntem și credincioși, dar dacă ne ia cineva la bani mărunți, odată o scăldăm, odată începem să spunem despre Dumnezeu că e o energie, odată le mestecăm toate și așa mai departe. Să nu vi se pare exagerat. Ferească Dumnezeu să ne pună pe cântar să vadă noi în viața noastră avem cu Dumnezeu o relație personală? Adică poate sta Mântuitorul Hristos, am curajul să stau în fața Lui și să recunosc, Doamne, sunt un mizerabil, sunt un fals, sunt un nu știu ce, adică să-mi asum situația aia, am curajul acesta? Deci eu mă joc cu religia pentru că îmi permit că Dumnezeu nu vine în forma aceasta, în forma aceasta brutală, în fața, așa zicând. Și atunci eu o scald, adică am formule de ochii lumii. Această duplicitate. Când era la mănăstirea Sinaia, călugării sunt agimei, ei au finețurile lor de înțelegere, nu? Am de acolo două lucruri pe care vi le spun astăzi seară. Și unul dintre ele, un părinte de acolo zice, știi ce-i felonia? Ce e felonie? Un termen moral, termen de teologie morală sau de moralitate, de etică. Felonia înseamnă duplicitatea specifică clerului. Felonia. Acesta se numește felon. Felon. Adică eu mă ascund sub felon. Și eu mă prezint în fața dumneavoastră prin felonul pe care dumneavoastră îl vedeți. Realitatea și identitatea mea e alta. Deci, am putea spune că dacă există acest termen și călugării m-au învățat că există acest termen de duplicitate preoțească, dar l-aveți și dumneavoastră când salvați diverse aparențe și vă dați drept credincioși, practicanți și mai știu eu ce, și la examenul acesta direct cu Dumnezeu e o problemă. Deci acolo suntem. Mântuitorul Hristos nu ne are de pierdut. Asta ne dă un curaj. Pentru că în această etapă, în care încă se mai repetă săptămâna patimilor, Mântuitorul Hristos fiind în starea de jertfă, El fiind în starea aceasta de drum al pătimirii, relația Lui cu noi, chiar dacă e o rație de judecată, că spuneam că când vii lângă Mântuitorul Hristos, fie că e cuvântul lui Dumnezeu, fie că e Sfânta Împărtășanie, orice, când Mântuitorul Hristos devine mai pregnant în proximitatea noastră, în apropierea noastră, acolo începe și o judecată. Adică să clarifică, să radicalizează lucrurile noastre ale noastre, ale biografiei noastre, ale vieții noastre, nu? De ele nu se radicalizează pentru un final, cum va fi la judecata finală. Ele se radicalizează pentru cunoaștere, pentru asumare. Cei de aici, din Sfânta Evanghelie, niciunul nu învață lecția. Niciunul, nu vezi la niciunul că după dialogul pe care Domnul îl face cu ei și le spune în față direct și le mai spune și niște parabole corespunzătoare, nu dau un semn să-și asume, ci dimpotrivă își dau seama că despre ei vorbește, își dau seama că ei sunt eroii pe care îi vizează în parabole, dar decizia lor este să-l omoare. Să-l omoare. Deci în situația în care, în legătură cu Domnul Hristos, noi constatăm că ne obligă să ne dăm seama de negativele noastre, să înțelegem faptul că nu o face pentru ca să ne dea în cap și să termine cu noi, ci dimpotrivă să ne vadă angajându-ne la a ne debarasa de ele, a zice, eu nu vreau să fiu negativele acestea, eu nu vreau să mă identific cu ele, eu vreau să le rezolv, vreau să ies din ele, adică din felonie, din duplicități, din minciuni, din nu știu ce. Deci, ați văzut parabolele pe care le rostește, este cea cu... lucrătorii viei, și aici la Matei mai vine cu o parabolă. Parabola aceasta, trebuie să vorbim puțin despre ea, să nu o confundați cu parabola de la Sfântul Luca, pe care noi o citim atunci când serbăm Sfințirea Bisericii. Deci este o duminică din an care evocă duminica în care noi am sfințit această biserică, adică s-a târnosit, am sfințit-o noi, a fost târnosită. Și la acea duminică se citește parabola cinei. De la Luca, că e perioada în care se citește la Sfântul Luca. Dar acea parabolă nu este prinsă în Evanghelia, în economia, cum s-ar spune, sau în economia Sfintei Evanghelii de la Luca în perioada, în etapa aceasta de săptămâna patmilor. Citiți astăzi seară și veți vedea, nu e acolo. E cu nu știu câte capitole mai devreme, în capitolul 14. Adică devreme. Și atunci ea este mai simplă. Are înțelesuri legate de faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi, ne face o cinste, ne cheamă la cină și așa mai departe, dar îi lipsește la Sfântul Luca accentele dramatice și severe pe care le are în conotațiile potrivite lui marți dimineața în săptămâna patimilor. Pentru că aici la Matei ați văzut, deci îi cheamă la nuntă, ăștia nu vin, insistă, măi veniți, totu-i gata. Ăștia în loc să vină omoară pe soli, nu? Atunci împăratul vine, nimicește acea comunitate care a fost invitată, o nimicește. Deci asta e o tonalitate care nu există la Sfântul Luca. Și pe urmă, intrați, chemați pe oricine, bun sau răi, zice, bun sau răi, chemați-i la cină. Foarte interesant. Foarte interesant această chemare la cină. Pe mine mă interesează o deschidere, să ne lăsăm mintea să se ducă puțin mai devreme, când vom ajunge la cina cea de taină, unde avem de vorbit niște lucruri despre cina cea de taină. Nu? Apropo de faptul că acolo și Iuda a fost la cina cea de taină. Deci, la cină îi bagă pe toți, bun sau răi. Dar există un final. Pentru că vine stăpânul cinei să-și vadă mesenii și îl vede pe ăsta fără haină de nuntă. Ce cauți aici? Cum ai putut intra fără haine de nuntă? Deci vă dați seama, pe de o parte i-a băgat cu forța aproape, i-a luat pe care i-a întâlnit și pe de altă parte vine examenul. Adică în logica în care ne-am așteptat noi, ca și când stăpânul cine avea, trebuia să-și vadă mâncarea mâncată, să nu arunce la porci, nu? Cum zicem noi, bă, la nuntă te-ai pregătit să vină invitație, să consume și... Nu? Deci n-are logica aceasta. Odată la cină vin toți, dar există o selecție. Și pe cel găsit fără haină de nuntă, se poruncește să se fie legat de mâini, de picioare și aruncat afară, adică scos într-un exterior, unde e plângerea și scrâșnirea dinților. Plângerea și scrâșnirea dinților. Că puțin, mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Deci sunt conotații de severitate. Vă dați seama că această parabolă, care se citește cu toate, ar trebui citită, nu cum citim și noi, cu toate textele de la Matei pentru marți dimineața, e cea care dă, în prima jumătate a săptămânii patimilor, dă textul că marea ta, Mântuitorule, și așa mai departe, despre asta e vorba, este un amestec între această parabolă cu cina și cina cea de taină. O să o cânte, băieți, și astă seară, nu? Și să fiți atenți. Luminează-mi haina sufletului meu. Adică toată tensiunea din această parabolă a inspirat pe autorul textului, nu, care, pe care îl folosim atât de des în această perioadă, pentru ca să învățăm, să ne transpunem și să înțelegem că despre noi vorbește. Sunt nuanțe, trec repede prin ele. Când vin să-l întrebe despre banul dajdiei, ăștia erau cei care, vă spuneam și de dimineață, cum să spun, fie se împiedicau prea mult de politică și li se părea că trebuie să rezolve întâi problema politică să poată fi religioși, fie nu mai știu ce mai făceau. Da, niște oameni care nu puteau despărți apele. Dar cu ce ton vin? Zice, învățătorule, știm că ești adevărat și că într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că tu nu cauți la fața oamenilor. Periuțe, grosiere, știi, puse acolo, care n-au nimic din o adevărată mărturisire, că tu înveți calea lui Dumnezeu, dacă chiar vreau să-l mărturisească, vreau să spună, Doamne, stăm în fața ta, te recunoaștem Fiul lui Dumnezeu. Nici vorba de așa ceva. Vin și-l ferii, așa că tu ești înțelept, adică tu nu te interesează, tu riști, tu ești grozav, tu ești taliban, tu ești nu știu ce, nu? Le răspunde Mântuitorul Hristos, în alți ani am accentuat și vă aduc aminte, iertați-mă că repet, dar e interesant, banul avea o ștampilă pe el. Banul arăta... Cine-i șeful? Adică banul era al celui a cărui efigie era imprimată pe banul, nu? E stimulativ pentru minte să te gândești că dați-i cezarului ce este al cezarului, adică teritoriul unde cezarul organizează. Puterea politică, domnule, ce să mai o ocolim în stânga și în dreapta? Puterea politică, lasă-mă puterea politică, ea are niște lucruri, are un câmp al acțiunii ei, nu? Puterea politică. Tu trebuie să bagi de seamă cele ale lui Dumnezeu. Adică te gândești imediat, așa cum cezarul, având o anumită putere, că are armată, că e responsabilul astăzi și așa mai departe, el face banul, el răspunde de lege, el răspunde nu știu ce. Așa și Dumnezeu trebuie că are în mine un teritoriu asupra căruia e ștampila lui. Ștampila lui, a Creatorului. Și dintr-o dată, dacă am spus lucrul acesta, te gândești ce lucruri din mine mărturisesc pe Creatorul. Ce lucruri din mine? Care sunt lucrurile cu care nu-i nicio problemă să mă încadrez într-o ordine anume? Să nu mă împiedic de ordinea stabilită într-o societate anume? Și care sunt lucrurile pe care n-am voie să le negociez cu nimeni? Pentru că ele au pecetea lui Dumnezeu și sunt dator cu ele lui Dumnezeu. Ăsta-i înțelesul. Au priceput ăștia? Nu. Credeți că pricepe cineva în care lucrurile astea sunt mestecate, dacă îi le spui, să supără. Zice, părintele Boga, iară mă deranjează, iară spune niște lucruri incomode, iară să leagă și nu știu ce. Saducheii, ăștia sunt materialiștii, sunt oamenii pentru care religia, deci e un segment și în lumea noastră, sunt oameni care spun, e bună religia, e bună, domnule, că învață pe oameni să fie, să aibă o civilizație, să aibă o frică de ceva, să fie, adică statul ne privește pe noi și privește religia, de multe ori zice, instituție de interes public, cumva. Nu știu, și în Germania, bisericele sunt permise pentru că au, e instituție de nu știu cum se numește acolo, din punct de vedere juridic. Adică ei spun, mă, lasă-i să funcționeze, că ei nu învață pe oameni nici să fure, nici să dea în cap, nici să nu știu ce. Deci, nu ne păcălim cu faptul că statul n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Statul modern n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Deci, în cel mai bun caz, ei sunt de părerea că n-avem noi treabă, nu există Dumnezeu, nu există nimic, dar lasă-i pe ăștia cu religia, că ei sunt disciplinați, țin de o regulă, au niște lucruri de felul, dar și în religie pot fi niște oameni care spun, practicăm religia, nu ținem post, că doar dacă ții post te mai însănătoșește, mai treci pe aici toxinele, mai așa mai departe, adică undeva când suntem în societate, simțim nevoia că parcă să mă îndulcim, să nu știe lumea că suntem religioși, coperim lucrul acesta și zicem, da, mă duc la biserică, dar face bine să mergi la biserică, că mai ții post, mai... Și așa, lucruri de felul acesta. Adică socialul, logica socială cumva să funcționeze. Și un materialism. Adică, e bine cu religia, dar câmpul religiei cumva se definește tot numai în lumea noastră, tot în societate, tot în lumea pe care o trăim. Nu, domnule, nu! Orizontul religiei este mic aici, vă spuneam, cu icebergul, un sfert la suprafață și trei sferturi la adâncime nevăzut. Câmpul religiei este mult mai vast dincolo, în nevăzut, decât în văzut. Să nu ne înșelăm! Noi nu suntem și nu practicăm religia pentru ca să convenim cuiva aici pe pământ, să fim disciplinați, să fim nu știu ce. Nu! Tema noastră este să ne putem împăca cu infinitul, să ne putem împăca cu Dumnezeu, să ne putem împăca cu lucrurile mari care sunt după, cu veșnicia. Adică țelurile noastre sunt uriașe, sunt majore. Perspectiva noastră nu se împiedică și nu rămâne la social. Saducheii se împiedicau de treaba aceasta și atunci au crezut că vin la Mântuitor. Și proști. Oamenii ăștia au și o suficiență. Adică lor li se pare că în inteligența lor, care vede numai extraterestri, nu pot să vadă îngeri, dar văd extraterestri, văd nebunii, trimit, cheltuiesc enorm ca să meargă, să ducă, să facă, să treacă, nu? Au o suficiență, au niște limite. Deci foarte straniu. Inteligență și în același timp limite. Că nu poți să spui că Elon Musk și toți ăștia ce nu știu, n-au inteligență. Cum să n-aibă? Unde-i povestea? De ce sunt limitați? De ce ei nu pot înțelege că omul e mult mai bogat decât trupul lui, decât biologia lui, decât psihicul care e studiat în legătură cu trupul? Că omul e mult mai bogat datorită Duhului său, datorită sufletului care se lărgește și se dezvoltă și crește în verticala duhovnicească. Deci o limite. Și vii la Mântuitorul Hristos și îl ia așa, păi ia să vezi, adică spui tu despre înviere. Tu și cu farisei, că aici Mântuitorul se asemăna cu farisei. Farisei credeau în înviere, credeau în îngeri, în lumea nevăzută. Și zice, le pune povestea aia cu Moise și cu cutare și cutare, știi? Și Mântuitorul zice, vă rătăciți nești în Scripturile, vai de capul vostru. Nu? Adică n-au orizont, n-au perspectivă. Și acum vine partea care numai la Matei există și este extraordinar de incomodă. Ați văzut, am citit-o, sunt vaiurile. Vaiurile. Adresate responsabililor religiei mozaice. Vă spun sincer că ziceți, lărgesc filacteriile. Am zis, mă, ce înseamnă filacterii, mă? Ce înseamnă filacterii? Îmi spune un părinte la Sinaia că a zis că vă spun două lucruri. Zice, filacteriile sunt, m-ați văzut și pe mine, am avut o haină înainte, acum am pus felon, aveam o haină de asta, se cheamă suprareverendă sau rasă. Și a mea e făcută așa mai călugărește. Adică poate să fie mâneca numai atâta de largă, ca să o iei pe deasupra ca un fel de palton, așa, sau dimpotrivă așa, călugării au cam așa de largă mâneca. Adică ei când țin mâna jos, nici nu-ți dai seama că e mânecă. E ca la femeile care poartă pantalon de ea large, nici nu știi, e fustă sau e pantalon. Cam așa este la mâneci. Și așa, și părintele l-am zicea, dar era fals, nu era adevărat ce îmi spunea. Și filacteriile înseamnă lărgimea aceasta a mânecii rasei. Când lărgesc filacteriile, el era sever cu propriul lui coleg și cu el însuși. Cea, pentru ca să fluture așa și să când duce mâna, să face aici o poveste întreagă și așa, adică făloșenii, făloșenii. Și de câte ori pun haina aia pe mine și de câte ori mâneca asta, mă gândesc la lărgitul filacteriilor și la situația că eu sunt în situație. Sau zice, le place să stea pe locul întâi din ospețe. Domnule, de când am citit lucrul acesta, mă duc la parastase și zice, părinte, stați aici, că aici e locul dumneavoastră. Bine, părintele, te oblige, mă așează-te unde trebuie să te așezi, că ești conducător și strigi dezordinea. Așează-te acolo, stai cu minte. Dar, zic, mă așez și mintea mea sună, îți place să stai în capul mesei. Îți place să stai în capul mesei. Știi? Despre noi preoții sună, nu mai spun și despre șefii noștri, dar sună și despre dumneavoastră. Pentru că formalismul pe care îl analizează Mântuitorul Hristos în vaiurile, care eu le-am numărat 8, niște comentatori spun că ar fi 9 ca un fel de replică la fericiri. Deci, păcați bine, suntem la Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei este singura care are la început fericirile, în predica de pe munte. Și în predica de pe munte, fericirile sunt adresate ucenicilor. Asta se neglijează. Cu toate că de la ucenici, ele devin, au aplicație generală. Dar în primul rând se referă la ucenici și la corpusul, să zicem, mai de elită al bisericii. De la ei așteaptă, că de la ei pe urmă trebuie să se contamineze ceilalți cu un anumit comportament. Fericirile trebuie să le împlinească întâi cei care sunt mai aproape de Mântuitorul Hristos. Mântuitorul ucenicilor le spune, fericiți sunteți cu tare, cu tare, și așa sunt 9 fericiri. Ăștia spun că ar fi 9 vaiuri. Acum sunt vaiurile, ele sunt adresate ca un fel de replică. De câte ori condiția aceasta preoțească sau de responsabilitate în viața religioasă derapează, intră în eșec. Atunci merită rostirea acestor vaiuri. Și ele nu le iau pe rând. Citiți-le încă o dată dumneavoastră și vedeți. Vai vouă, cărturari și farisei fățari, că faceți cu tare, că faceți cu tare, că faceți... Adică câte vaiuri sunt acolo, atâtea variante de formalism. De eșec al relației autentice cu Dumnezeu. Deci vă dați seama, dragii mei, vă dați seama, ziua de marți e o zi foarte grea. Adică Mântuitorul, înainte de a face pașii următori, are cu fiecare din categoriile care se considerau, cum ar fi partidele la noi acum, ăștia, noi, dreptatea de partea noastră, religioase, partide religioase, cu fiecare are și le arată negativele lor. E o judecată pe grup mai restrâns. Pentru ca să vedem miercuri acest fel de judecată, cum se va desfășura și să ne dea seama în logica aceasta cum se va așeza cina cea de taină. Cum se va așeza ea? Că Domnul Hristos, totuși, cum să spun, rostește aceste baiuri, dar ele sunt, cum vă spuneam și altă dată, ca o oglindă. Mi-a plăcut totdeauna când am găsit lucrul acesta undeva, că toate aceste lucruri care par dure din partea Domnului, dar ele sunt ca și când pune cineva oglindă în fața ta și spune, mă, cunoaște-te, ai curajul să vezi cum ești, pe la care din baiuri te situezi, pe la care din categoriile duplicitare și false și formale din viața religioasă te situezi, tu preote, tu mitropolitule, tu patriarhule, tu credinciosule ortodox, marele grozav, că tu ești singurul adevărat în lumea aceasta. Nu? Iar tema cea mare, și numai despre asta vorbesc și închei, că nu mă mai întorc la ea, tema cea mare a naționalismului vine acolo unde Mântuitorul la final spune, măi, răspundeți, al cui fiu este Mesia? Și ăștia răspund, al lui David. Adică românii sunt poporul ales. Rușii spun, noi suntem poporul ales. Du-te la țârg și vei vedea ce făloșenie grozavă au și așa mai departe, nu mai spun de greci. Acolo suntem. Părintele Șmeman, care este de o bucată de vreme un fel de maestru al unui grup de preoți aici din Câmpina, pentru că ne-am luat curajul să ne lăsăm puțin cernuți și puțin scuturați, așa cutremurați, de afirmația lui din jurnalul intim pe care l-a scris între 1973 și 1983, spune că e cea mai mare erezie a timpurilor noastre. Naționalismul ortodox. Adică să poți să strâmbi creștinismul și să-l pui în slujba poporului ca nație. Mai presus de alte popoare. Deci al cui fiu este Hristos? Deci al lui David. Păi ce, cum e al lui David? Dacă David se raportează la el ca la un domn, el vorbește că e domn. Ce, tatăl așa se raportează la fiul lui? Că tata e totdeauna mai mare decât fiul. Deci acest Mesia este mult mai mare decât David. Și atunci cum e fiul lui? Deci l-a pus aceasta, cum e fiul lui? Deci să poți înțelege că Mântuitorul Hristos, că Mesia, e de sus, e de sus. E o nenorocire, e o ratare să-i cobori identitatea și să-l subordonezi unor limite istorico-etnice. E o ratare grosolană. Deci una din rătăcirile care ne încearcă și pe noi este să ni se pară că noi ne facem datoria creștină când slujim tricolorul. Nu, ai altceva. Acolo ești cu cetățeni, cu educația cetățenească, acolo ești cu regulile, cu ce trebuie în societate, respectăm, punem mască, facem tot ce trebuie acolo, servăm, ne bucurăm de Mihai Viteazul, de Ștefan cel Mare, cel Sfânt, ne bucurăm de toate, de jertfele acestui popor, că avem o identitate cum ai avea la o familie. Eu nu-mi neg familia, nu-mi neg poporul. Dar una este poporul, dimensiunea lui și temele lui, și alta este Domnul Hristos. Poporul este la nivel de arhanghel. Poporul este doar la nivel de arhanghel. Nu se poate cobori toate ale lui Dumnezeu ca să le limitezi la dimensiunea unui popor. Deci vă dați seama câte au fost analizate, câte lucruri au fost judecate și puse în cântar în fața tuturor oglindă. Răspundeți! Răspundeți, vedeți unde vă situați. Mâine, dacă ne ajută Dumnezeu, vom citi partea a doua de la Sfântul Matei. Îmi cer iertare, materialul e foarte bogat, n-avem ce face. Va fi Apocalipsa de pe muntele măslinilor, în varianta de la Matei, cu toate citirile de parabole care însoțesc Apocalipsa de pe muntele măslinilor. Dumnezeu să ne ajute! Amin.